qədər onun qohumları vəkil məsələsini həll eləməsələr, ona məhkəmə özü vəkil özü Nailə Quliyevaya vəkil təyin edəcək. Hacı Məmmədov iyulun 27-sində keçirilən prosesdə Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı açıqlama verəcəyini bildirmişdi. Bunun əvvəlki ifadəsində o jurnalisti indi həbsdə olan keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsinin öldürdüyünü demişdi.
Daxili İşlər naziri Ramin Subov deyib ki, cüt nömrələr olan maşın, cüt nömrələr avtomobillərdə rüşvətli alınır, belə maşınlar sürənlər isə yol hərəkəti qaydalarına məhəl qoymurlar.
Boşa nömrələr, nömrələr nömrəsidir, nazirin rəhbər, digər rəhbər adamların maşının nömrəsi bu şey nömrələrdir, bunları yetişdirmək lazım.
İlin ilk 6 ayının yekunlarına həsr olunan kollegiya izasında Daxili İşlər naziri Ramil Usubov onu da deyib ki, sərxoş vəziyyətdə və ya sürətlə idarə edilməyə görə verilən cəzalar da sərtləşdiriləcək. Bu Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməyib. Bizə axıra kimi dinləsəz, bunları da işləyəcəksiniz.
Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə geriləyir. Bununla bağlı geniş söhbətimiz olacaq.
Kəbin kağızı ilə kifayətlənib, rəsmi nikaha girməyən qadınlar gələcəkdə hansı problemlərlə üzləşə bilərlər?
Azərbaycanın bir futbol klubu UEFA kubokunda mərhələ keçib. Bugün idman yeniliklərində işləyəcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dünya Bankı hesablayıb ki, keçmiş Sovet ölkələrində korrupsiya halları ümumi götürəndə azalır. Amma elə ölkələr var ki, əksinə, korrupsiya ilə mübarizədə geriləyir. Məsələn, Azərbaycan, elə Rusiyada da, Albaniyada da, Serbiyada da, Qırğızıstanda, bir də Çexiyada da eyni problem var. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Əliyev danışacaq.
Bankın Avropa və Orta Asiyada kasıbçılığın azaldılması və iqtisadi idarəçiliyi üzrə direktoru Cheryl Great 4 ölkənin korrupsiya ilə daha uğurla mübarizə apardığını deyir.
2002-2005-ci illər arasında çox göstəricilərə görə vəziyyəti daha yaxşılaşdırmış ölkələr Gürcüstan, Slovakiya, Bulqarıstan və Rumıniyadır. Bu ölkələrin hamısı araşdırdığımız göstəricilərin hamısı üzrə böyük dəyişikliklər eləyiblər.
Keçid dövrü ölkələrində biznes qurmuş 20 minə yaxın firma təmsilçisi arasında aparılmış sorğuya görə Azərbaycanda, Çex Respublikasında, Rusiyada, Albaniyada və Qırğızıstanda korrupsiya biznes üçün başlıca əngəl kimi qalmaqdadır. Ermənistan, Tacikistan və Özbəkistanda çalışan firmaların təmsilçiləri 4 il qabaqla indi arasında çox da fərq görmürlər. Azərbaycanda çalışan şirkətlərə gəlincə, onun təmsilçiləri korrupsiya sardan vəziyyətin pisləşdiyini deyiblər. Onların dörddə biri rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu deyir. İnzibati korrupsiyaya görə araşdırma aparılan ölkələr arasında Azərbaycanda vəziyyət yalnız Qırğızıstandan yaxşı sayılıb. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın 10 növü üzrə bu araşdırmalar aparılıb. Korrupsiya ilə mübarizə aparan Transparency International adlı beynəlxalq təşkilat da ötən il bənzər məruzə hazırlanmışdı. Amma bu məruzədə korrupsiyanın Azərbaycanda azalmaqda olduğu deyilirdi. Həmin məruzə də elə şirkət təmsilçiləri arasında bənzər parametrlərlə hazırlanmışdı. Bəs araşdırmalardakı fərq nədir? Transparency International-ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva Azadlıq Radiosuna müsahibəsində fərqi belə izah eləyir.
Mənə elə gəlir ki, tədqiqat metodlarının arasında əsas fərq odur ki, Dünya Bankı yalnız harici investorların arasında rəy sorğuları keçirir. Transparency International isə həm harici, həm yerli investorların arasında keçirilən rəy sorğularına istinad edir.
Korrupsiyanın işləməsi sxeminə görə Dünya Bankı ölkələri qruplara bölüb. Bu sxemdə İndibenin cənubundakı bütün qonşu ölkələr bir qrupa düşüb Azərbaycandan başqa. Azərbaycan Orta Asiyanın 3 ölkəsindən, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstanla bir qrupa düşüb. Yəni korrupsiyanın işləməsi sxeminə görə Azərbaycan öz qonşularından nə ilə fərqlənir? Bunu Rəna Səfərəliyev adamların korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmamaları ilə izah eləyir.
Azərbaycanda və Orta Asiyada əhali korrupsiya hallarına bir qədər bitərəfdir. Yəni, müqavimət o qədər göstərmirlər.
Transparency International-ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva. Dünya Bankı bu qruplaşmalardakı başqa fərqləri də göstərir. Əgər Azərbaycanın və Orta Asiyanın 3 ölkəsinin daxil olduğu qrupda vergi ilə bağlı korrupsiya daha güclüdürsə, Ermənistan və Gürcüstanın daxil olduğu qrupda lisenziyalaşma ilə bağlı korrupsiya güclü sayılır.
Rövşən Əliyev Dünya Bankının hesabatı barədə danışırdı. Hesabatda deyilir ki, keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə zəifləyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-a 12 dəqiqə işləyir. İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazılır. İlkin, buyur.
Çox sağ ol. Demək, bu gün də qəzetlər əsasən Hacı Məhmudov məhkəməsindən yazırlar, daha doğrusu məhkəmənin təxirə salınmağından. Demək, Bakı Xəbər qəzetindəki bir yazı var. Hacı Məhmudov uzun müddət Elmar Hüseynovdan danışmayacaq adlanır bu yazı. Demək, həmin yazıda Hacı Məhmudov Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məhkəmədəki etirafı və məhkəmənin təxirə salınması şərh olunub. Müəllifə görə Hacı Məhmudov mərhum jurnalisti sabiq nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü deyəndən sonra məhkəmənin ən azından bir günlük fasiləyə gedəcəyini əvvəldən bilirmiş. Bayaq da xəbərdə verilmiş ki, məhkəmə bugün həmin məhkəmə iclası olmalı idi, məhkəmə iclası təxirə salınıb 31-nə kimi. Demək, məqalə müəllifi deyilir ki, belə olmasaydı o Fərhad Əliyevin adını günün sonunda yox, günün birinci yarısındakı məhkəmə iclasında çəkərdi. Deməli, hər şey əvvəldən hazırlanıb və ən azı bir günlük fasilə iki məqsəd üçün seçilib. Yazı müəllifi deyilir ki, bu məqsədlərdən biri odur ki, şok məlumatın ictimai rəydə effektini yoxlamaq istəyiblər. İkincisi də, açıqlamadan sonra yaranmış yeni şəraitdə Hacı Məhmudovu əks mövqelərdən qaldırılan suallara hazırlaşmaq istəyiblər. Övrə buyur, bu Bakı Xəbər qəzetindəki yazıydı, görək səndə nə var?
Yeni Azərbaycan qəzeti isə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braziyanın regiona gözlənilən səfərini təhlil edir. Daha doğrusu, bu barədə məlumat verir. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Amerikalı diplomat əvvəlcə Ermənistanın paytaxtında, sonra Azərbaycanın paytaxtında danışıqlar aparacaq. Amerikalı həmsədir, səfər çərçivəsində hər ölkənin rəsmiləri ilə görüşəcək, münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk qrupu həmsədrlərinin son təkliflərini müzakirə edəcək. Yalnız bundan sonra həmsədrlər Fransa paytaxtına toplaşacaqlar, münaqişənin həllinə dair danışıqlar prosesində sonrakı addımları müəyyən edəcəklər. Bu, səhər qəzetlərindən seçmələr idi, səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Azadlıq radiosundan ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Bakıda saat 9-a 15 dəqiqə işləyir və indi də xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtı gəlib çıxıb.
Livanda İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər dinc sakinin öldürüldüyü bildirilir.
Qəzzə zolundakı binalara havadan zərbələr endirəndən sonra İsrail ordusu ərazini tərk etməyə başlayıb.
İraqdakı partlayışlarda 25 nəfər həlak olub.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məhmədovun dəstəsinin məhkəməsi təxirə salınıb. Hacı Məhmədov növbəti məhkəmə iclasında jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin detallarını açıqlayacağını demişdi.
Yol polisi cüt nömrələri olan bahalı maşınları nəzarətə götürəcək.
Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair Vaşinqtonda Amerika prezidenti George Bushla yaxın şərqdəki münaqişələri müzakirə edəcək. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə hazırladığı xəbər başlıqları idi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Əlviyyəyə gəlib çıxdıq, sənin çox da xoşlamadığın deyəsən bir mövzuyə. Afişalarda nə var?
Sən də çox sevdiyin suala. İlkin, bugün afişalarda var nəsə. Deməli, bugün axşam saat 6-da Kinematografçılar İttifaqında tanınmış diktor Rafiq Hüseynovun yübiləyi olacaq. Rafiq Hüseynovun 60 yaşı tamam olur. Burada Rafiq Hüseynova həsr olunmuş diktor adlı sənədli filmin təqdimatı da keçiriləcək. Filmi Rafiq Haşimov çəkib. İstəyən gedib baxa bilər, çünki tədbirin qapıları hamının üzünə açıqdır.
Yaxşı, bu çox yaxşıdır ki, tədbir açıq olacaq, ən azından bir filmə də baxmaq olacaq. Bəs başqa filmə baxmaq istəyənlər, yəni kinoteatrda nəyəsə baxmaq istəyənlər üçün bir şey var?
Bu gün Azərbaycan kinoteatrında, deməli, bugündən düz avqustun 2-sinə qədər Dağların Gözü Var adlı film nümayişə başlayacaq. Film Amerika istehsalıdır. Seanslar, deməli, bugün gündüz saat 4-ə 15 dəqiqə işləmişdən başlayır. Düz sonuncu seans başlayacaq saat, deməli, 10-a 15 dəqiqə işləmiş. Biletin də qiyməti 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosuna hər gün səhər saat 8-in yarısında aynı çiyin dalğasında da qulaq asmaq imkanınız var 102 FM dalğasında.
Ülviyyə, demək mən burada bir şey deyim sənə. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi belə bir araşdırma aparıb ki, və araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Şəkidə ailə quranların yarısından çoxu rəsmingah bağlamır.
Yəni?
Kəbin bağlı, ancaq kəbin qoyulur. Molla niqahdır demiyorlar.
Bu ancaq Şəkidə belədir, yoxsa?
Yox, araşdırmada düzdür, qeyd olunur ki, əslində problem ölkənin hər yerində var, amma yarısından çox məsələsi deyəsən ancaq Şəkiyə aiddir.
Yəqin elə Azərbaycan reallığında ən çox bundan əziyyət çəkən qadınlardır.
Yox, təbii ki, təcrübə göstərir ki, rəsmi nikah bağlamayanlar, mollada kəbin kəsdirənlərin sonralar problemi yaranır. Azərbaycanda bundan da ən çox qadınlar əziyyət çəkəcək, təbii ki, çünki boşanmaq lazım gələndə məlum olacaq ki, qadına özü qurduğu evdən heç nə düşməyə edə bilər. Bu haqda Bakıdan Səadət Akif qızı material hazırlayıb, ətraflı o danışacaq.
2 il öncə Lənkəran sakini Samirə Məlikovaya el adətincə toy çalınsa da, evlilik indiyədək rəsmiləşdirilməyib. Samirə, əvvəllər nikaha girmədiyimə əhəmiyyət vermirdim, amma sonra ailəmdə yaranan söz-söhbətdən peşman oldum ki, niyə yalnız dini kəbinlə razılaşdım deyə peşmançılıq çəkir.
Qayra məni gedirsən ged, yəni heç nə aparma özünə, hətta qızılları da çıxar. Onda başa düşdüm ki, həqiqətən də mənə qanun nikaha düşməyə lazım imiş.
Lənkəranda bəziləri rəsmi nikahdan çox dini kəbinə üstünlük verirlər. İnsan hüquqları üzrə Cənub Resurs Mərkəzinin sədri İsmira Turhiydə deyir ki, qeyri-rəsmi nikahda yaşayan qadınlar ərlərindən ayrılmaq istəyərkən məhkəmə çəkişmələrindən əziyyət çəkirlər.
Yəni, qadının burada hüquqlarının bərpası, hətta öz şəxsi ata evindən apardığı görsünüz, cehizini bu qadın geriyə ala bilmir.
Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin sədri Ramil İskəndarov isə deyir ki, təkcə Lənkəranda yox, Azərbaycanın bir çox bölgələrində nikahın hüquqi əhəmiyyəti barədə məlumatsızlıq hökm sürür. Cənab İskəndarov ABŞ səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə bu problemi araşdırdıqlarını deyir.
Məsələn, Şəki şəhərində 2005-2006-cı illərdə rəsmi statistikaya görə doğum 791-dir. Bağlanmış nikahların sayı isə 532-dir. Dini nikahların sayı 540-dir. Yəni ki, burada görsənir ki, yəni dini nikahlar oradan da çoxdur.
Hüquqşünas, qeyri-rəsmi nikaha qızların erkən yaşlara verilməsi, bəzi gənclərin yalnız dini kəbinlə kifayətlənməsi kimi amillərin səbəb olduğunu söyləyir. Ramil İskəndarov deyir ki, qeyri-rəsmi nikah bir çox hallarda qadının hüquqlarının pozulmasına, onun mülkiyyət bölgüsündən kənarda qalmasına gətirib çıxarır. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova da qeyri-rəsmi nikahların artmasından və bunun nəticəsində qadınların çoxsaylı problemlərlə üzləşməsindən narahatdır. Xanım Qəhrəmanova hesab eləyir ki, erkən yaşda qızların ərə getməsini dini baxımdan rəsmiləşdirən din xadimləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Ancaq o, digər yaşda qadınların evlənərkən qeyri-nikahdan çəkinmələri üçün marifləndirmədən, psixoloji mərkəzlərinin yaradılmasından başqa yol görmür. 23 yaşlı Samirə isə artıq nikahın hüquqi əhəmiyyətini anladığı üçün ailəsində evliliklərini rəsmiləşdirməyə tələb edir.
Səadət Akif qızı rəsmi nikah bağlamayıb, dini kəbinlə kifayətlənən ailələrdən, xüsusilə də bu qadınların bu səbəblərdən üzləşdiyi problemlərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Əgər sizi xaricdə yaşayan azərbaycanlıların problemi, nailiyyətləri maraqlandırırsa, xəbərətərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. 10 dəqiqədən sonra Globus verilişi başlayacaq.
Bir çadır qururuq və 3 gün zərfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini tanıtırıq.
Gözləmə vaxtı, məsələn, bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandır 30 kilometr, yəni izin verilmir bu insanlara. Əgər bu adam 18 yaşından böyükdürsə, onun oxumaq imkanı da yoxdur.
Küçədə məsələ, kasınka başından düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada dövlətli dəyişiklik olmuşdu ki, sənin saçında kasınka yoxdur.
Bütün bütün bunlar Azərbaycanların başına xaricdə gəlib, Globus verilişi xaricdə yaşayan Azərbaycanlara həsr olub. Veriliş 9-un yarısında başlayacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ülviyə 9-un yarısına hələ 8 dəqiqə var. Onu ilə bir xəbər mən verim ki, sənə ki, bilirsəm ki, Rusiyanın İqtisadiyyat Naziri German Greff az qala dilinin ucubatından cərimə doluna bilərmiş.
Niyə?
Demək, German Greff Sibirdə, Tomsk'dakı çıxışlarından birində dollar sözünü işlətmək istədiyinə görə az qala ilişəcəkdi. Daha doğrusu, çıxışında 30 milyon sözünü işlədib, dollar sözünü işlətməkdən özünü saxlayıb və tez çıxışlarının arasında həmin bu notu tapmasa da beynində sayandan sonra 700 milyon rublə çevirib və bununla da çıxışında ilə bununla da bitirib. Məsələ bundadır ki, çünki Rusiyada parlament rublə olan inamı artırmaq üçün məmurları dollar sözünü işlətməkdən çəkindirmək üçün yeni bir layihə hazırlamaq fikrindədir və German Greff də bu layihənin belə deyək də ilk qurbanlarından ola bilərdi.
Biri ola bilərmiş. Maraqlıdır ki, Rusiya hələ ki rublə olan inamı artırmaq üçün denominasiyaya getmir. Görünür, bir neçə il bundan əvvəl Rusiyada denominasiya sürətli inflyasiya ilə nəticələnmişdi. Görünür, buna görə bəlkə də. Azərbaycanda isə denominasiya ilə bağlı hələlik bir problem yoxdur. Azərbaycan iqtisadiyyatındakı yeniliklər və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Kəbrand Dilavərlidir.
İyunun 28-də Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Türkiyə-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası davam edəcək. İyunun 27-də başlanan iclasda iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması, Naxçıvana verilən elektrik enerjisinə görə Türkiyəyə olan borcların ödənilməsi, Türkiyə yük maşınlarının Azərbaycana vergi ödəmədən keçməsi məsələləri müzakirə olunub. Komissiya Azərbaycan tərəfdən rəhbərlik edən Başnazirin müavini Abid Şərifov deyib ki, Azərbaycan elektrik enerjisinə görə Türkiyəyə olan borcu enerji ilə ödəmək istəyir, pulla yox.
Biz bunu bir neçə ildən sonra enerji ilə qaytara bilərik, pulla yox. Başqa Türk petrolları istəyir ki, burada daha da fəaliyyətini genişləndirsin. Bu yalnız gələcəyin məsələsidir.
Azərbaycan və Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsinin gələn il 1 milyard dollara çatdırılması planlaşdırılır. Bu isə dövriyyənin 700 milyon dollardan artıq olması gözlənilir. İyulun 27-də Milli Bankda beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə Azərbaycanın ipoteka bazarının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. İpoteka fondunun direktoru Faiq Məmmədov deyib ki, yaxın vaxtlarda güzəşli ipoteka kreditləri haqqında kateqoriyalar müəyyənləşdiriləcək. Fondun direktorunun sözlərinə görə, təkliflər layihə şəklinə salınandan sonra prezident aparatına göndəriləcək. İyulun 25-dən Rusiya Azərbaycana verilən qazın nəqlinin dayandırılması hələ bərpa olunmayıb. Azərqazdan verilən məlumata görə bu ölkə əhalisinin qaz təminatında problem yaratmayıb. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə iyulun 27-də 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərə mikrofonda Kəbrən Dilavərli idi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı idmana. Bir xəbəri mən deyimir ki, deməli, Amerikada, mənim də son günlər xəbərlərim hamısı Amerikadan olur. Amerikadan olan velosipedçi Floyd Landis, deməli, o həm də Tour de France velosiped yarışının qalibidir. Floyd Landis etiraf edib ki, sən demə o velosiped sürəndə tur vaxtı dopingdən istifadə edib. İndi belə çıxır ki, onu bazar günü qazandığı yerdən, yəni velosiped yarışının qalibi, belə deyək, titulundan məhrum eləyə bilərlər. İlkin, Azərbaycan idmanında nə var, nə yox? Sən dünən deyirdin ki, Azərbaycanın iki futbol klubundan biri UEFA kubokuna keçə bilər.
Hə, Ülviyə, o iki klubdan biri keçdi, o birisi isə keçə bilmədi. Demək, UEFA kubokunda yarışan komanda Qarabağ və Kərvan komandaları yarışır UEFA kubokunda, amma təəssüf ki, Bakıda oynayan komanda yox, yəni Moldova Zimbru komandasını oynayan Qarabağ komandası mərhələ keçə bilmədi. Əsas vaxtı bir-bir başa çatan oyunda əlavə vaxtda Moldovanlar bir qol vurdular və təbii ki, mərhələni keçən də Moldovan Zimbur komandası oldu. Amma Slovakiyada yerli Spartakla qarşılaşan Yevlaxın Karvan komandası mərhələ keçə bildi. Və Bakıdakı oyunda da 1-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi Karvan və Slovakiyadakı oyunda da eyni hesabda qalib gəlməyə bazaran Karvan UEFA kubokunda ikinci mərhələyə keçdi. Başqa xəbərlər də var. Demək, bugün iyulun 28-də Türkiyədə yeniyetmələr arasında sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə Avropa birinciliyində növbəti tur olacaq. Azərbaycanı bu yarışda 9 sərbəst güləşçi təmsil edir və onlar bugün mübarizəyə qoşulacaq. Yunan-Roma güləşi üzrə keçirilən yarışlar isə başa çatıb və bir şey deyim ki,
Burada Azərbaycan güləşçilərindən Xurşud Badaşov artıq qızıl medal qazanıb, Orxan Əhmədov isə ancaq finalda uduzu və gümüş medal alıb. Bugün bir xəbərim də var. Bugün həm də Bosniya və Hersegovinyanın paytaxtı Sarayevada stolüstü tenisçilər arasında Avropa çempionatı başlayır. Böyük tenisçi olmasa da stolüstü tenisçi Azərbaycan komandaları var və 5 Azərbaycan stolüstü tenisçisi də bu yarışlarda iştirak edəcək. İdmandakı son yeniliklər bu qədər. Bakıda saat 9-a 27 dəqiqə işləyib və sıra gəlib çatdı havaya.
Hava demişkən İlkin. Deməli, Avropada istidən ölənlərin sayı 80 nəfərə çatıb. Avropadakı dəhşətli, deməli, onlar üçün kəskin temperatur, deməli, daha çox insan ölümünə səbəb olur. Getdikcə, ən yüksək temperatur İtaliyanın şimalında, Almaniyada, Avropanın cənubunda qeydə alınıb. Amma sinoptiklər, deməli, mikibindirlər, deyirlər ki, birazdan yağışlar başlaya bilər, onda bəlkə Avropada havalar istiləşə.
Yəqin sərinləşə.
Aha,
yəqin sərinləşə demək istəyirdin, amma Ülfə, Azərbaycanda əksinədir, deyəsən, tərs düşüb burada havalar.
Aha.
Demək, Azərbaycanda havalar getdikcə sərinləşir. Sonra külək biraz güclənəcək, hava dünənkindən biraz isti olacaq, 32-34 dərəcə temperatur olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, axşam qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Qərb küləyə əsəcək, günortadan sonra bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Gün ərzində havanın temperaturu elə dünənki kimi 33-38 dərəcə olacaq. Sizin Azadlıq Radiosudur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, gəlin bir də xatırlayaq, görək bu saatda hansı yeniliklər var. Livanda İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər dinc sakinin öldüyü bildirilir.
Qəzza zolundakı binalara havadan zərbələr endirəndən sonra İsrail ordusu ərazini tərk etməyə başlayıb.
İraqdakı partlayışlarda 25 nəfər həlak olub.
Keçmiş polis abidi Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsi təxirə salınıb.
Yol polisi cüt nömrələri olan bahalı maşınları nəzarətə götürəcək.
Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair Vaşinqtonda Amerika prezidenti George Bushla yaxın şərqdəki münaqişələri müzakirə edəcək. Bunlar bugün olan xəbər başlıqlarımız idi.
Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Globus verilişi ilə davam edəcək. Bu sizinlə bu yarım saati biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Sabah eyni vaxtda, eyni dalgada 102 FM-də və 15.30 AM tezilərində görüşənə qədər.
Sağ olun, sağlıqla qalın. Gün boyu xoş xəbərlər işləsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub...